de la Cala America
ou de Washington DC.
Sangouye Mokili Lelo, édition Abisso, il y a 17h, temps universel, tôt 18h, il y a Boma, na École Congo Démocratique, Capé, na Pointe Noire, na Congo Brazzaville. Boye Malamou, na Sangouye Mokili Lelo, et y a Pesemeli Bino, na Lisungi, ya Fatouma, Ali Massi, Kalala, na John Walker, na Nzela, ya Massini, na Nit Talani, Azali Nangai, na Sango Eye, Ezali Wabino, Edi Isango. Président Joe Biden, mokonzi ya États-Unis alongoli etumbu likolo ya Burundi, sima na komona ete mobulu pe bobomi elandaki bo pesi nkombo pe elonga ya mo na maponami ya Pierre Nkurunziza ezali lisusu te. Na Congo Brazzaville, mabota sambo pe ba ONG ya makoki mabomoto ba singi mbula matari ko pesa pole na liwa ya bana babango ba kufaki na commissariat central ya police.
Atiki katubana, vraiment toujours comme on a niveau ya famille na biso a laki na e moto ya mindondote na babalabala te mais kamambongo a laki admis na maison d'arrêt mais liwa est lié na kati ya ba jeune ya la police centrale
na bandundu ninganga bazali kokoba botele misi misala na bango tokolanda sango yango awa basoda pe bazalaki kati na baye bakangami na kofunda mana kokanganzela pe kobutula biloko na bato kati na Rutshuru na Goma tokolanda yango na sango ye
wana ezali ndakisa koloba ete onte ya mapinga ya mboka Congo totika kambe bate
lelo ezali mokolo na biso elinaka libengami munganga na sala nini docteur Gisèle Kilomba Zeka apesi biyano tope akopesa biyano na maimatali ndenge ba papa balelaka pe ba mama balelaka ndenge mibali mingi ba sukisa maka kaka sima na mwa ba segonde tango babandi kosangana na basi na bango Fatuma Alimasi Kalalande ako tuna mituna na munganga kasi yambona yango sango na bokuse na Nanit Talani.
Bato sambo ya mboka Kisunga bakangama na basimba mindoki ADF na mboka Kisunga na territoire ya Bashu na Beni ba monani bato basusu koleka zomi bazwa mpe na ba ADF kaka mokolo wana ba monana ki omokolo mwa mardi moleki kati na bango mibale bazali ba infirmier po moko azali monganga na centre de santé ya référence ya Kialumba. Assemblée nationale ya Congo démocratique endimi koyamba projet ya mobeko ya finance ya 2022 nsima ya koyoka ndembo ya ministre wa yambo Jean-Michel Samalou Kondé amemelaki bango. Mobongisi ya mobeko ya finance yango ezali mwa moke koleka ba miliard zomi ya ba dolar mpona mobu moko ya. Kaka Assemblée nationale endimi kobakisa mikolo na état de siège na Ituri na Nord Kivu mpona mbala ya zomi na mibale. Esengeli mpe sema endima yango yambo na mokonzi ya mboka kosakola yango eko wumela mikolo zomi na mitano eko banda le 19 novembre pe eko sila le 3 décembre kasi ba député ya Nord Kivu na ya Ituri ba boyi kotia misapi na bango na mokanda ya bobendisa mimulai ya état de siège eye. Bakeli mibeko na RDC ba yebasali enquête likolo ya ba kompani ya mini ya bapaya na Sud Kivu basengi ete mbula matari ezwa mikano ya makasi mpenza mpona kotia ordre na kati ya bamine. Basengi pe na bakozi baloba na bakompani wana bafuta mbongo na bafandi mpona mpasi oyo misalami ya bango mipesaki bango mpe bakela centre oyo ekosalema mpona mombongo ya bamine yango nde ekosilisa mayuya na bamine. Sikoyo basengi ete misala nyonso ya mine etika naino kosalema kino mbula matari akozwa mikano mya sika. Lisusu basengi ete basoda polisi na arme bango nyonso balonga bisika nyonso misala mya mine mizali kosalema. Na Kasai Oriental mokonzi ya babandi bayeba bengi zabalo akangami mpe amemami na parke na Mbujimayi bato bayeba fundami koyiba mpe kozwa na makasi mbongo pe biloko ya motuya na baleki nzela ya komune ya Julu poso moleki babandi bayeba betaki na nkanda penza moko wa bayi polisi azwami siko na lopitalo. Na Na Congo Brazzaville na ngambu ya Ibale batu sambu bakufi na boloko ya police ya Brazzaville et lobby ba organisation de défense des droits de l'homme. Ba bundi ba makoki mabomoto ba sengi ba konzi ba landela likambu liango. Pona Trésor Nzila mokambi wa ONG Cercle d'action pour le développement liwali ya bato baye ezali mpasi pona kundima. Kasi pona mulobeli wa mbula matari wa Congo Brazzaville Thierry Mungala bato bango ba kufi mpo bato baleki mingi na boloko. Tata mokonzi ya Ecolo France Emmanuel Macron akokutana na papa wa Roma François omokolo mwa vendredi 26 novembre na Roma na Italie eyebisi ndako ya mosala ya France. Ekozala bokutani ya mbala ya mibale kati na Macron na papa François. Secrétaire d'État ya Amerika Anthony Blinken akomi na Nigeria sima na kubanda lobby mobembo mwaye ya yambo na Afrika. Anthony Blinken alongoli Nigeria na nkasa ya bikolo ya mabe mpe bonsomi ya kundimela Nzambe. Bofundi ya Fédération ya Beni ya Lisano ya Ndembo mpona match ya suka ya groupe J ya ba éliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022 RDC elonga ki 2-0 mokolo mwa eyinga bokota la ma le 23 novembre 2021 et yebisi FIFA na mokanda etindeli FECOFA Fédération Congolaise ya Football. Bene efunda ki mpona bokoti si basani bane RDC salaki na kolanda mobe kote pe e pamela ki penalty e ye epesa ki nzela na Dieu merci mbokani kofongola monyaka ya yambo po na baleopard. Na elonga yango, baleopard basengeli ko leka na etapi ya barrage yambo ya kokende na finale ya mondial 2022.
Matondo mingi na nitalani po na batsango eye. Bozali kolanda sango ya mokili lelo na lolaka la Amerika uto Washington DC. Mi komboso mi bale ba uti kobotama na Parc National ya Virunga na Nord Kivu, baba kisami na libota lia ba Wilungula na 2021, mi komboso bazalaki nkama misatu na tukumitano na Parc Eye. Mabota sambo na ba ONG ya droit de l'homme to mabongisi mama koki mabomoto ba singi na ba konzi ya Ekolo Congo Brazzaville kopesa poli na likambo lia liwa lia bana babango ba kufaki na commissariat ya police centrale moko na Brazzaville bolayi na Arsène Severin.
Ba famille sambo basangali na société civile pona ko senga ite na mbula matari aebi sabango ndenge kani bana na bango bazuli wa na kasi na boloko. Famille Dukoro Hippolyte ye azalaki policier pe tata ya bana oyo azwaki liwa na commissariat central ya Brazzaville azali penza kososolate ndenge kani mwana na bango azuli wa. Toyoka Armand Nasimakoko noko ya mowei.
Atiki katubana vraiment toujours comme on niveau ya famille namso alaki na moto ya mindondote na babalabala te mais pamambongo alaki admis na maison d'arrêt mais liwa est lié na kati ya ba jol ya la police centrale comment ça alaki na sous-vêtement pantalon ko kita et longi ya ko vimba makila ezo sopana na miso na matoyi ba beta ki parce que longi ezalaka ko vimba et puis ba corps na bango ya laki ka déposer bongo na toto.
Et pas ya famille Elek, bango pe le kola, ba kamwe nenge nini mwana azulibwa na boloko ve dire na maboko yambula matari. Koko yamowei Brandon Elek a yebisi boui.
Kuna la police a pona ko boma bana ou bien yali pona ko eduke bana ou bien pona ko avertir ba parent. Yali quand même mabe que bembe ba ko bwa kana la police na la morgue a kufi na katia jol nini salié ba ke ko tika kor sans que ko benga même ba parents hein mwana akenda kaka mo besu boye sala biso passe biso famille
mango mama société civile masengi na l'état na kotia pole na likambo liango bato sambo ba kufi na boloko mpona nini ti lelo boye baye société civile bazali koluka luka Monika Ngalula moko ya centre d'action pour le développement apesa ki makanisima ye
ya li 6 personnes ba kufi na kati ya poste ya police to identifier ti lelo 3 familles tokokolo baninza la ni torture ni mauvaise condition parce que nan auto réunir ba prof te ba konzi ya police to meki ko tinda mokanda de façon administrative protocole na bango to senga ki rendez-vous malheureusement tango to komi kuna lobe moto moko ayamba ki bisote baboyi ko yamba biso pona likambo oyo lelo. Il faut rappeler que ce qui likambo salemi entre civil na police à la ka facilité. D'où biso en tant que ONG rôle na biso ali ko accompagner famille wana.
Ilo babiso boye bibembe misato biyebani nanu mabota te. Mpe bokundami ya bango nyonso nani pe esalamite. Outa Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Na etuka ya Bandundu, Minganga, Bazali Kokoba, bo tele misami ya misalami ya bango. Tolanda Sango na Désiré Tankoy.
Grève zali kongala se kongala na RDC. Minganga, toba infirmier, bagisa basale nyonso ya santé, ba oyo bazali, ba dokotolo te, ba boyi ko sala misala na etando ya ekolo Kongo Mobimba, banda le 2 août. Province ya Kwilu bango batikale simate na sima ya mikolo kama moko ya kokanga misala na Minganga pe basali ya bokolongono ya nzoto ya vila Bandundu babimaki na barabara pona kosala marche ezalaki mokolo ya mitano le 12 novembre batamboli na kimia bakei kotika memorandum na bango na president ya assemblée provinciale na sima ya kuvana na mabeleto sitting. Na kati ya memorandum oyo bakundoli ete bato ebele bakufi mutu greve basengi boyokani malamu na kati ya ban syndical na bango na gouvernement bakondition ya misala na bango lifuti na bango pe matabisi na bango to prime ebonga pamba te balingi babika pe
la grève accomplie aujourd'hui 100 jours. Nous avons déjà compté à ce jour 2
grève et kokisi mikolonkama. Les lots tangi descendent dans si bat bakufi na zone ya santé ya Gumu. Voilà le tangi babelite. Pour la grève ya baminganga, to ekosenga boye. Ko simba boka ni ya ban syndical na bayi gouvernement. Il faut dire matabisi ya bato ya santé. Organisation ya basali ya siga pe bayi bafuta mina nuti. Ko bongisa mosala ya basali ya santé.
Amélioration des conditions de travail de cette catégorie de personnel de santé.
Pona koyano la bango, Donald Sindani, président de l'Assemblée provinciale, a lobbyé greffe Oyo, yaba professionnel de santé, et Landi Nzela Yamibeko. Mobeko li konji ya ekolo, to constitution ya RDC et Lingi Boye. Kasi Donald Sindani a signé la bango, base la kimia, pambate, gouvernement. Naba syndical bazali na masolo kalate eyano ya malamu to solution e obima.
La grève est
constitution. Grève est bien la constitution, tombe comme conseil à l'école. Vous savez, l'indignité n'a bino. Vous savez, n'a bino, vous avez la kimia. Vous avez la misala qui est à sa missile, la nassima, montant au moquin, pambate, 100 jours, et zali et béli.
100 jours, c'est déjà beaucoup.
Kotambola yaba minganga, et salamaki na kimia penza. Mobulu atamoko, et salamaki te. Babanda ki kotambola na se ya moi. Kobanda hôpital général ya référence ya Bandundu na balabala Wamba pe bakendaki kosukisa liboso ya bureau ya assemblée provinciale ya Kwilu na ville basse.
Bandundu ville, Désiré Tankoy, province ya Kwilu.
Baima mpinga ma ekolo Congo Démocratique motuba bazalaki pe kati na baye bakangami pona kokanga kanzela na ya Rutshuru Goma pe kobotola ka biloko ya basali mibembo bolayi na Fiston Isemwami.
Du retour des cabinets et administrateurs et territoires, lieutenant-colonel Mwindo Lanzo, Moutou a symbolé l'ibiso sango yango, a l'obieté ainsi maya kolandela, batouana motoba bazoamaki, et pesa qui est pas si tangou, a ce sola qui était, bazalaki mapinga FRDC.
Population est bandée collée la mingi. Après suppression y a pas barrière, oyo avant état de siège bandé ko tungisa moi mouke. Moi nungu bandé ko kota na mato ya administrateur ya territoire que malgré ko longola basinga to banzete na kati ya nzela batu mususu bakomi kumona na napoko ato na butu bazo kotele misami tuka bazali ko senga mbongo. Alors, mokonzi azwaki coup de téléphone que batwana bamonani na balabala. Mokonzi itizaki ba service na ye. Et puis tozwaki occasion ya kokanga batu 6 oyo après identification ba mona ki ke bazali ba FRDC batu ya babandi oyo batinda makite me bandu kutungisa population place wana
Nangamu na ye, Laurent Mugiraneza notable pe moko ya bayi société civile ya Rutshuru, alobiete bakondi ya mapinga, baye baka lolenge nini ya kotia pembeni pe kobimisa bango na mapinga ya FRDC. Tuka Laurent Mugiraneza.
Nous aimerions assez que le gouvernement...
Biso, toko sepela soki moyangili ya etuka ya Nord Kivu, oyo azali kosala na elekelo oyo eta de siège, ulande la batuana poete bazo etungu na bango. Pe, to sengi na gouvernement central, eye bana kosala manson poete bayi mapinga bafuta ma malamu pe bazala malamu eza soni mingi penza tangu mapinga mabiso mazali kobundela biso awa pe kolukela biso kimia awa na Rutshuru pe bazala na nzala eza soni penza pona mboka muna biso mobimba Colonel Njike Kaiko mulobeli wa 34e region militaire asengi na bana mboka motema na bango ebe bate pona mayi masalema ki na Rutshuru alobiete Eza te mapinga insonde basala kamobulu misusu ya malamu bazali kobunda pote kimia ezala netuka mobimba ya Nord Kivu
wana ezali ndakisa koloba ete onte ya mapinga mboka Kongo totika kambeba te totika kambeba ata soki mokete soki otamboli yenge bene na mosala mwasoda te okozwa mbano na yo Ya mi bale senye na binu boe baete, biso bayi mapinga, soki moyi mapinga moko asali mbeba, ezali mapinga masote, ezali FRDC te, talatina tobengi, population to bayi mboka, batia, bayi mapinga pe la pulusu maboko poete tozali na kati ya etat de siège likambolina ebe bisa motema na population te
basoda bakangamaki bazali liboso lia batu ya mibeko na tina ya kosambisama Goma fiston isi mwami mongongo ya Amerika
Kishasa kuli kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, Pe na pointe noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Monganga, monganga na sala nini. Ezali motungisi ya bato mingi, mingi, mingi baye babala po baike basuki samaka kaka simana ba segonde tango babandi kosangana na basi na bango. Lelo, Dr. Gisèle Kilomba Zeka ayaluni na motuna yango na linakaliye na Fatuma Alimasi Kalala.
Monganga, nazo yuka pasi ya wa, nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Lelo na kati ya monganga, monganga, nasala nini? Toyambi Dr. Gisèle Kilomba Zeka. Ya zali médecin généraliste na Beni kuna na Nord Kivu, akoyanola na motuna ya likambo litali. Ko sangisa nzoto kasi koya na lombango oyo babengi na lopoto ejaculation précoce.
Monganga, na ina motuna na tuna yo. Motuna na ngei boye. Soki na ana mama na mbeto ebika to sa lisano te. Lisano ya biso bapara to saka. Na lisano yango sikoyo. Ngonga kaka mokeo na kogumela te monganga. Mbala moko. mai na biso mibale bimi meza nini monganga oyebisanga mobenda mwa ngonga molai
soki ozali okaboye esengeli yomo na biso minganga
efe wana ya kosopa mai ya mobali ntango azosala kokutani mena mwasi ya noki noki ntango eyaka mbangu mbangu ekeza maladi mpe eza normal phénomène wana ya éjaculation précoce eza lokola eza culturel d'abord po mibasi nde balobaka mobali wana aza na éjaculation précoce mibali mpe mo babonaka ke eza lokola aza efficace te or na médecine nano ndenge médecine elakiso le bon rapport sexuel la première éjaculation doit survenir dans les trois premières minutes après un contact sexuel. Donc, si ce qui est survenu avant trois minutes, on a mis éjaculation précoce. Après trois minutes, au premier contact, on a beaucoup de temps qu'il y a un liboso, et on a un problème. Si on a mis un éjaculation précoce. Et c'est même le bâtiment qui est que l'éjaculation précoce est une maladie. Est état. Parce que ce qui est une maladie, il y a des conséquences et des ce n'est pas une maladie, c'est un état.
Bozali kolanda VOA Lingala kouta Washington DC na micro Fatuma Kalala Alimasi lelo na docteur Gisèle Kilomba Zeka azali koyanola na motuna kouta Kinshasa kasi monganga lelo azali na Beni kuna na Nord Kivu.
Bakoze meme na kutu leba awa bakoze beleza psikolojiki bakoze msusu eza komportemental bakoze msusu eza komoro biolojiki. En cause de la moitié de la génétique,
la génétique.
On a mis sexualité égale entre deux personnes. Parce que d'aller dans le cami, la semaine, après pandémie, pour que nous ça là, acte sexuel. Ce qui me balle, avec les gens à ma canifie, à ma casse, en tout cas, nous balle, nous sommes sur l'éjaculé, avant à nous, à comment on a qu'à voir si tu as éjaculé. Il y a des causes psychologiques, des maladies, il y a des causes d'éjaculation précoce. Comment on a qu'à voir si.
Si
ça survient avant 10 minutes, il y en a commis la deuxième tour et commis éjaculation précoce.
Ok.
Et ça, quand on a mis psychologique, moi, il y en a un. Quand je me suis souvenu, quand on a fait la psychologie, il y en a psychologique, les mêmes mini partenaires, il y en a un mobile, à Zalaka, tant qu'il y a des alibis de ceux, il y a partenaire, mais à moi aussi. Il y a des émotions, hein? Comme je suis dans le but, neurobiologique. Neurobiologique, pour avoir aussi que le bonheur explication, vous voyez, le stimuli, ce sont les nerfs qui se stimulent, mais c'est quand il y a l'explication, ce sont les nerfs. Maintenant, si les nerfs transmettent rapidement le message, c'est dans un point. Après, ce qui a quotité, il faut du mal en vocal. Et traiter en gros, et c'est bien de corriger l'état oyo, et ça nous le fait la cause, il y a problème wana.
Namboula nini vraiment, ce qui est mon incidence oyo ya ba éjaculation précoce. Est-ce que ezali na ba mboula oyo bana mibali ba kuta na kana problème oyo éjaculation précoce, ezali ata mwana ezali elenge, ata mwana mboula tukumi bale tukumi sato ou bien mokolo pe a kuta na kana yango e banda vraiment na mboula nini.
Ça peut survenir entre 14 ans et 64 ans. mibali oyo bazali entre 14 et 64 ans. Baroki ko sala baroki ko jura problème wana ya éjaculation précoce pe balobi tout terme pe avoir l'éjaculation précoce c'est lié à la rareté des rapports sexuels. Donc les gens mibali oyo babesa na bango azosala par exemple aza na Kinshasa moi si aza na Kikwit à bon appareil peut-être une fois tous les trois mois.
Est-ce que traitement ezali pona li kambo oya éjaculation précoce? Traitement ezali
na deux volets. Traitement d'abord est psychologique, comportemental. Ezali ba conseils. Il faut aller au bas. Il faut un psychologue, un docteur à expliquer le problème. Et bien, si on a un psychologue, ce n'est pas la façon dont tu étais viril à 20 ans, que tu le seras à 30 ans, que tu le seras à 40 ans, que tu le seras à 50 ans, 60 ans, 70 ans. Si tu es un homme, tu vas le donner par exemple à 50 ans, mais à 25 ans. C'est ça aussi. La santé sexuelle, l'hygiène sexuelle, les gens à mon tour, on a régularisé les activations précoces. D'abord, il y a des malades, il y a des malades beaucoup graves. Mais voilà, c'est bien à comprendre que, à ce qu'il stabilise, à ce qu'il a suscité, c'est bien à nous dire qu'on a une personne habilitée, médecin, psychologue, qui a aussi côté ça, et bien, nous n'avons rien à gérer. Mais dans les données, on a dit que nous avons 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 dit que traitement aussi, c'est augmenter fréquence par rapport sexuel. Quand tu ne vas pas avec augmenter fréquence par rapport sexuel, éjaculation précoce est à la fin.
Docteur, pendant que Souki sa émission est bien sûr à Monganga, Monganga, Nassala, Nini. Toli a mokuse pour la couper sa bao, basali, colanda, so bao, misus basana mituna.
Toli a coupé sa bango, bao, bakaka la sexualité, elle est naturelle. Et c'est une belle chose que ça a un problème, c'est que ça a malade. Et ça, c'est ça, les vies et comme la camoufle. La solution en gros, et c'est même une autre, à ce que je suis là, médecin, à ce ma psychologue, comme ça, à côté, ça a la technique que nous voulons, à ce que nous avons ça là, et comme la yoté.
En tout cas, merci beaucoup, docteur.
Merci.
Wana ezalaki Monganga Gisèle Kilomba Zeka nakati ya Monganga Monganga na sala nini awa na VOA Lingala kuta Washington DC.
Matondo mingi Fatuma Alimasikala lao ya yambaki Dr. Gisèle Kilomba pe balobela ki makambo batali bosangani ya basi na babali na kati na libota. Na sango na biso ya mokili lelo ya motu ya ezalaki President Joe Biden ya mokonzi ya États-Unis alongoli etumbu likolo na Burundi sima na komona ete mobulu pe bobomi elandaki bopesi kombo pe elonga na maponami ya Nkondo Pierre Nkurunziza ezali lisusu te. Na Brazzaville Mabota Sambo pe ba onje ya makoki mabomoto basengi na mbula matari kopesa pole pona liwa lya bana babango Katina, commissariat central ya police ya Nguma Mokonzi ya Congo Brazzaville na bandundu minganga bazali kokoba botele misami ya misala na bango pe basoda bazali katina bato bakangamaki epona kokata nzela pe kobutula kabiloko na bato na nzela ya Rushuru na Goma. Édition na biso ya 17h temps universel topé 18h temps universel ya sangwe mokilelo et suki awa et salamaki na lisungi ya Fatuma Ali Masikala na John Walker na nzela ya singa na nitia talani ya pesa kibino sango pe awa na studio eye na elobeli eye zalaki wa bino mosalili
Eddy Isango Tokutana na 20h30 heure de Kinshasa, topé 21h30 à Kisangani pour na sangwe mokili lulu ya deuxième édition.